เรียนธรรมะนะไม่ยากเรียนลงในกายในใจของเราเนี่ยภาวนาไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกภาวนาให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจเป็นไตรลักษณ์งั้นถ้าเห็นไตรลักษณ์ร่างกายจิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มด้วยทุกข์ถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างที่ใจปรารถนาถ้าเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยใจมันจะเบื่อจะรู้สึกว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมกายใจนี้ถ้าเห็นได้อย่างนี้ใจจะค่อยๆวางความยึดถือพอเราไม่ยึดถือในรูปธรรมนามธรรมนะซึ่งมันเรารู้สึกมาตลอดว่ามันคือตัวเราเมื่อไม่ยึดถือแล้วเนี่ยใจวางไปเราไม่มีภาระจะรูปธรรมนามธรรมนี้ไม่เป็นภาระกดทวงจิตใจของเราให้มีปัญหาวุ่นวายให้ความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นใจเราเป็นอิสระกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเรายังไม่ยึดนะแล้วของอื่นจะไปยึดทำไมมันไม่ยึดเองเนี่ยเรายึดของอื่นได้ก็เพราะต่อเนื่องไปจากการยึดในกายในใจของเรานี่อย่างเรายึดกายมีร่างกายแล้วก็มีต้องมีบ้านอยู่มีรถนั่งต้องมีครอบครัวมีโน้นมีนี่เยอะแยะเรายึดจิตใจเราก็เที่ยววิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆอยากให้ใจมีความสุขนี่ถ้าไม่ยึดกายไม่ยึดใจนะของต่อเนื่องมันก็ไม่ยึดไปด้วยแก้ปัญหาที่ต้นต่อเนี่ยเราค่อยฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าเห็นความจริงของกายของใจแล้วมันวางไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วก็ไม่ทุกข์สังเกตดูความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่เรามีอยู่นะมาจากความยึดถือนะมีเราก่อนมีเราแล้วก็มีของเราล้วนแต่ของแปรปรวนทั้งนั้นเลยมันไม่มีของเที่ยงล้วนแต่ของเป็นทุกข์นะมันไม่มีของสุขนะล้วนแต่ของบังคับไม่ได้จริงมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆงั้นเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียนเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรนะหลายคนเข้าใจผิดภาวนาหวังจะให้ดีให้สุขให้สงบหวังอย่างนี้อยากดีมีดีขึ้นมาแล้วก็อยากให้ดีถาวรสุขขึ้นมาแล้วก็อยากให้สุขถาวรจิตใจสงบแล้วก็อยากสงบถาวรความดีความสุขความสงบไม่ถาวรหรอกของในโลกไม่มีของถาวรมีแต่ของชั่วคราวเราไปอยากได้ของไม่มีของที่มันไม่มีจริงมันไม่สมหวังนะอยากสุขตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้นะอยากไม่ทุกข์เลยมันเป็นไปไม่ได้อยากสงบตลอดเลยไม่มีฟุ้งซ่านเลยโดยใจโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเราอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องฝึกแต่ถ้าฝึกไปถึงจุดหนึ่งนะเราจะเจอของเที่ยงแต่ของที่เที่ยงนั้นไม่ใช่กายไม่ใช่ใจของเรานะของเที่ยงมีอันเดียวคือนิพพานนะนอกจากนิพพานไม่เห็นมีอะไรเที่ยงเลยกระทั่งมรรคผลยังไม่เที่ยงเลยนะมรรคผลกับนิพพานคนละอันกันเวลามรรคเกิดนะเกิดขณะจิตเดียวแล้วก็ดับนะไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาผลเกิดนะเกิดสองขณะสามขณะไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วก็หายไปมีแต่อย่างเดียวคือนิพพานเที่ยงนั่นเราภาวนาถึงจุดหนึ่งที่วางความยึดถือในกายในใจในรูปในนามได้เราจะไปเจอนิพพานนี่ก่อนจะมาเจอนิพพานนะต้องปล่อยวางรูปนามได้หลุดออกจากรูปนามใจวางไปแต่ก่อนจะเจอรูปนามได้นะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของสมมติบัญญัติให้ได้ก่อนมันเป็นชั้นๆนะสมมติบัญญัตินะความคิดเรื่องราวที่คิดนะเราปรุงขึ้นมานะปิดบังทำให้เราไม่เห็นรูปนามรูปนามนั่นแหละก็ปิดบังไม่ให้เราเห็นนิพพานเป็นชั้นๆนะต้องค่อยๆลอกเปลือกตัวเองไปเป็นลำดับลำดับไปวิธีที่จะหลุดออกจากโลกของความคิดนะรู้ทันเอาใช้การรู้ทันเอานะจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดก เกิดความรู้สึกตัวสามารถรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามได้นะตอนนี้ที่พวกเราฝึกเนี่ยฝึกมาได้ตรงนี้เยอะแยะเลยนับไม่ถ้วนนะนับไม่ถูกอ่ะกี่หมื่นคนแล้วก็ไม่รู้นะว่าทำสถิติไม่ได้คนเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเรียนทางไกลเยอะคล้ายๆมสทนะแต่เราหลังมสทมสทมันเปิดมาก่อนเรียนทางไกลเรียนด้วยซีดีด้วยหนังสือคนอยู่ต่างประเทศอยู่อะไรนะฟังซีดีจิตตื่นขึ้นมานี่เยอะแยะเลยนะภาวนาเป็นขึ้นมาเยอะแยะนับไม่ถูกเลยที่จิตตื่นขึ้นมาก็คือจิตหลุดออกจากโลกของความคิดได้นะตรงนี้มีเยอะเลยงั้นจิตหลุดออกจากโลกของความคิดได้แล้วถือว่าเรามาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะเห็นไหมมันมีเปลือกหุ้มเป็นชั้นๆเนี่ยอันแรกคือสมมติบัญญัติมันปิดบังรูปนามปิดบังอารมณ์รูปนามไม่เห็นกายไม่เห็นใจตัวเองตอนนี้เราเห็นกายเห็นใจตัวเองได้แล้วทำยังไงจะเพิกจะถอนเอากายเอาใจออกไปได้แล้วไปเห็นนิพพานเหลืออีกครึ่งเดียวเท่านั้นพอสู้ไหมก่อนจะวางความยึดถือในรูปในนามได้นะต้องเห็นความจริงก่อนว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราพระโสดาบันเนี่ยเห็นว่ารูปนามไม่ใช่เราพระอรหันต์ถึงจะวางรูปนามได้งั้นก่อนจะเป็นพระอรหันต์ก่อนจะวางรูปนามแล้วก็อยู่กับนิพพานได้เท่าไหร่ก็ได้ก็ต้องมาให้เห็นความจริงแบบพระโสดาบันก่อนให้เห็นก่อนว่ารูปนามไม่ใช่เรากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีไม่มีเราในกายในใจนี้ไม่มีเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้นะทำยังไงเราจะเห็นอันแรกต้องเห็นรูปนามด้วยการหลุดออกจากโลกของความคิดถัดจากนั้นต้องเห็นความจริงของรูปนามว่าไม่ใช่ตัวเรานะวิธีดูให้เห็นรูปนามว่าไม่ใช่ตัวเรานะมีสตินะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกไว้เรารู้สึกเนืองๆด้วยใจที่ตั้งมั่นมีเงื่อนไขสองตัวตัวที่หนึ่งคือมีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เครื่องมือที่ใช้รู้เรียกว่าสติตัวที่สองคือสมาธิสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตในขณะที่สติระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะที่มันปล่อยวางรูปนามได้เพราะเห็นไตรลักษณ์นะที่หลวงพ่อบอกตะกี้พอเห็นกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วมันน่าเบื่อหน่ายน่าเอื่มระอาจิตก็วางวางรูปนามก็ไปเห็นนิพพานแต่เราจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้นี่อาศัยเงื่อนไขสองตัวตัวที่หนึ่งสติเป็นตัวคอยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจเครื่องมือตัวที่สองคือสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตในขณะที่สติระลึกรู้อารมณ์จิตต้องตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะงั้นเราต้องฝึกพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้ขึ้นมาเครื่องมือสองตัวนี้อยู่ไม่เกิดหรอกต้องฝึกนะวิธีฝึกให้เกิดสติก็คือหัดรู้สภาวะบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกสภาวะในกายในใจเป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกได้อยู่แล้วตามธรรมชาติเพียงแต่พวกเราละเลยที่จะรู้สึกนะอย่างร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้ไหมว่าร่างกายเจ็บปวดรู้สึกได้แต่ไม่ยอมรู้สึกวันหนึ่งสนใจแต่เรื่องอื่นนะแล้วเราคอยรู้สึกตัวความรู้สึกตัวแล้วคอยรู้อยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจไม่ยากเลยการรู้สภาวะในกายในใจตัวเองเด็กๆก็รู้สึกได้เราก็รู้สึกได้แต่เราละเลยเพราะเราสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเราเองสังเกตไหมเราสนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่าตัวเราเองไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูเนี่ยดูเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะไม่ค่อยมีเรื่องของเรามีไหมเรื่องของเราลงหนังสือพิมพ์ ไม่มีนะอย่างมากก็ถูกรถทับอะไรเงี้ยนะถ้า เราสนใจเรื่องคนอื่นเรื่องภายนอกนะเราก็เลยละเลยงั้นปัญหาหลักนะที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ก็คือความละเลยนี่เองไม่สนใจที่จะรู้รักตัวเองที่สุดแต่ไม่สนใจตัวเองน่าสงสารเหลือเกินรักมากแต่ไม่สนใจมัวแต่สนใจของข้างนอก งั้นต่อไปนี้นะเราค่อยๆฝึกอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะต่อไปโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้สึกไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในกายนะมันจะรู้ขึ้นได้เองเรียกว่าสติมันเกิดได้เองนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจเช่นความสุขเกิดขึ้นในใจความทุกข์เกิดขึ้นในใจความฟุ้งซ่านความหดหู่นะโลภโกรธหลงหรือจิตใจที่มีศรัทธามีความเพียรมีสตินะมีปัญญาอะไรเนี่ยสิ่งใดเกิดขึ้นนะเราคอยรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆในที่สุดมันเคยชินที่จะรู้มันจะรู้เองสติจะเกิดขึ้นเองเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้จิตมีสติก็ไม่ได้เพราะจิตก็เป็นอนัตตาเราสั่งอะไรไม่ได้แต่เราฝึกได้นะทำเหตุมันเหตุที่ทำให้เกิดสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นสภาวะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่เองหัดรู้สึกบ่อยๆหัดรู้สึกบ่อยๆนะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกเช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกนะร่างกายปวดร่างกายเมื่อยนะร่างกายร้อนร่างกายหนาวนะร่างกายกระหายน้ำร่างกายหิวข้าวร่างกายปวดท้องนะอยากขับถ่ายอะไรนะคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายมันจะรู้ได้เองเพราะมันเคยชินที่จะรู้สึกนะพัฒนาความเคยชินที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาตลอดเวลาตลอดชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาความเคยชินที่จะลืมตัวเองเราสนใจแต่ของข้างนอกนะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องตัวเราเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะเกิดมาพ่อแม่ก็สอนสอนนี่พ่อนะนี่แม่นะอะไรเนี่ยไม่มีสอนนะว่ารู้รูปรู้นามไว้นะมีไหมบ้านไหนสอนลูก อ้าวลูกลืมตาขึ้นมาเห็นไหมร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูมีไหมสอนเนี่ยไม่เคยได้ยินนะไม่มีหรอกมีแต่โน่นนี่ปู่นี่ย่านี่ตานี่ยายนะไอ้นี่ของหนูนะเก็บไว้ให้ดีนะกินเล่นแล้วก็อย่าไปทิ้งนะเล่นแล้วต้องเก็บนะสอนอย่างนี้นะสอนพอเข้าโรงเรียนก็เรียนเรื่องอื่นที่ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องของตัวเราเองเลยนะเรียนคณิตศาสตร์เรียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดภาษาเรียนอะไรต่ออะไรเรียนเรื่องที่ไม่ใช่รู้รูปรู้นามนะเพราะเราเคยชินที่จะรู้ออกนอกตลอดเลยนะเรามาสร้างความเคยชินใหม่นะคอยรู้สึกอยู่ในตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะต่อไปมันจะเคยชินที่จะรู้สึกแล้วมันจะรู้สึกได้เองนะของหลวงพ่อเคยนะเคยไปหาหลวงพ่อเทียนเห็นหลวงพ่อเทียนสอนลูกศิษย์ท่านสอนขยับมือดูนะโอ้หลวงพ่อเทียนจิตท่านดีนะจิตท่านรู้ท่านตื่นท่านเบิกบานรู้ตัวอยู่นะลูกศิษย์ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างตามธรรมชาตินะดูกลับมาบ้านมาลองหัดอย่างท่านบ้างนะลองมาขยับแต่เดิมดูจิตอย่างเดียวไม่ได้ขยับกายอะไรเงี้ยมาขยับร่างกายดูอย่างหลวงพ่อเทียนบ้างนะทั้งหมด14จังหวะนะสองข้างเนี่ย14จังหวะขยับอยู่ 2-3 วันนะมีวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนนี่เพื่อนมันเดินอยู่ฝั่งโน้นไอ้คนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจอยากไปคุยกับมันนะก้าวขานะก้าวขาขยับตัวเนี่ยเพื่อจะข้ามถนนไปคุยกับมันขาเคลื่อนไหวปั๊บสติเกิดเองเลยเพราะมันเคยขยับมือแล้วเคยรู้สึกตัวขยับแล้วก็รู้สึกนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวต่อมาโดยไม่ได้เจตนาขยับขาทีเดียวไม่ใช่ต้องขยับแต่มือนะขยับขาทีเดียวเท่านั้นรู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้เลยนะงั้นเราฝึกนะฝึกให้เคยชินที่จะรู้สึกตัวดูร่างกายก็ได้ดูจิตใจก็ได้แล้วแต่ถนัดบางคนดูกายแล้วจิตตื่นบางคนดูจิตแล้วจิตตื่นแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปที่ดีพร้อมสำหรับคนทุกคนนะงั้นถ้าคนมาถามว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรอย่าตอบง่ายๆมักง่ายนะบอกสอนดูจิตอันนี้หลวงพ่อถือว่าตอบแบบมักง่ายหลวงพ่อสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติให้ต่างหากนะอย่าสอนหลักว่าเราต้องรู้สึกตัวนะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดรู้สึกตัวจะรู้สึกตัวได้เนี่ยต้องหัดดูสภาวะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกใครถนัดรู้กายก็รู้กายไปเป็นหลักใครถนัดรู้จิตใจก็รู้จิตใจเป็นหลักแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันไม่มีอันไหนดีอันไหนเลวกว่ากันหรอกมันแล้วแต่ว่าเราเคยชินยังไงนะ คยฝึกกันยังไงเอาของที่เราถนัดนั่นแหละไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นส่วนตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อดูจิตมานะตอนเด็กทำอานาปานสติแล้วต่อมามาเดินวิปัสสนาด้วยการดูจิตเอางั้นชินที่จะดูจิตมากกว่าดูกายเคยดูกายเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดูดูร่างกายนะดูนาทีเดียวร่างกายก็ระเบิดไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยรู้เลยว่าวัตถุเนี่ยนะวัตถุทั้งหลายเนี่ยถ้าเราแยกออกไปเรื่อยแยกออกไปเรื่อยแยกธาตุมันไปเรื่อยจะกลายเป็นแสงกลายเป็นคลื่นเป็นคลื่นเท่านั้นคลื่นไม่มีตัวตนถาวรเลยงั้นไม่ถนัดดูกายนะดูแป๊บเดียวมันหายไปหมดละพอหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตเลยสนุกมีให้ดูทั้งวันเลยจิตดีจิตเลวจิตสุขจิตทุกข์นะมีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดูทุกวันสนุกนะใจมันชอบดูจิตหลวงพ่อก็เลยดูจิตแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตเหมือนหลวงพ่อนะใครถนัดรู้กายถ้ารู้กายแล้วสติเกิดเราก็รู้กายถ้าคนไหนดูจิตแล้วสติเกิดบ่อยๆก็ดูจิตเอาเป็นหลักนะแต่ดูจิตก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้กายดูกายก็ไม่ใช่ไม่รู้จิตนะมันเนื่องกันอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเหรียญอันเดียวกันมีหัวมีก้อยหยิบขึ้นมาอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ติดมือขึ้นมาด้วยไม่ใช่หยิบแต่ด้านหัวออกมาด้านก้อยอยู่ที่พื้นไม่ใช่งั้นเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะสภาวะทางร่างกายร่างกายยืนรู้สึกร่างกายเดินรู้สึกร่างกายนั่งรู้สึกร่างกายนอนคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งมันไม่ใช่เพ่งอย่างนี้นะรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้แข็งไปให้เป็นธรรมชาติธรรมดานะเนี่ยหัวเราะเห็นไหมคนที่มีเคราเยอะๆหัวเราะเห็นร่างกายมันหัวเราะใจเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนดูนะได้ฝึกอย่างนี้ง่ายๆไม่เห็นต้องซีเรียสอะไรเลยมาดูจิตดูใจก็เหมือนกันนะจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้จิตใจโลภก็รู้จิตใจโกรธก็รู้จิตใจหลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้นะดีใจเสียใจก็รู้จิตใจวิ่งไปดูนะก็รู้จิตวิ่งไปดูแล้วจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยดูจิตดูใจดูสองงานอันนึงดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจอันที่สองดูกิริยาอาการของจิตใจความรู้สึกเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นในใจกิริยาอาการเช่นเราเห็นว่ามันวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูนะวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้วิ่งไปดูวิ่งไปฟังจริงๆความรู้สึกว่าวิ่งไปดูวิ่งไปฟังเป็นความรู้สึกหลอกๆจริงๆไม่ได้วิ่งหรอกนะจริงๆจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับแต่ว่ามันเกิดต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกว่ามันเคลื่อนที่ได้จริงๆมันไม่ได้วิ่งไปไหนหรอกนะมันเป็นจิตคนละดวงกันจิตที่ดูก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็ดวงหนึ่งโคล่านกันนะถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งจะเห็นมันเกิดดับนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่ไม่ใช่ดวงเดียวกันนะถ้ายังเห็นว่ามีดวงเดียวกันอยู่นะเรียกว่าสันตติยังไม่ขาดแต่เบื้องต้นก็เห็นมันมีอันเดียวก่อนไม่เป็นไรต่อไปค่อยฝึกไปนะเห็นว่าจิตมันเกิดดับเกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับเกิดที่ตาแล้วดับลงไปนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นมาเกิดที่ใจเกิดที่ใจนะแล้วก็มีช่องว่างเล็กๆมาขั้นแล้วเกิดที่ใจอีกเกิดที่ใจหลายๆทีแล้วค่อยไปเกิดที่อื่นต่อนะมันจะมีช่องว่างมาขั้นเราจะเห็นในจิตมันไม่ใช่ดวงเดียวกันหรอกนะไอ้ที่เห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาเป็นภาพลวงตาเท่านั้นแต่ว่าเบื้องต้นเห็นอย่างนั้นก่อนก็ดีแล้วลองทดสอบนะลองดูพระพุทธรูปดูสิดูองค์เล็กเนี่ยสมเด็จญาณท่านหล่อขึ้นมาปั้นขึ้นมาจากนิมิตนะนิมิตว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านหน้าตาแบบนี้สังเกตไหมขณะที่เราดูใจเราวิ่งไปจ่ออยู่ที่เรื่องที่เราดูขณะที่ฟังนะใจก็วิ่งไปจ่ออยู่ที่การฟังเสร็จแล้วใจก็ไปคิดใจไปจดจ่ออยู่กับความคิดนะเพราะฉะนั้นเราเวลาดูจิตนะดูสองงานอันนึงดูความรู้สึกอันนึงดูกิริยาอาการของใจดูพฤติกรรมของมันนะพฤติกรรมที่มันวิ่งเข้าไปตะครุบอารมณ์ต่างๆรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆนะหัดรู้ไปเรื่อยต่อไปโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้พอความโลภเกิดสติเกิดเองเลยรู้ว่าจิตโลภแล้วพอความโกรธเกิดสติระลึกขึ้นได้เองว่าโกรธแล้วนะพอฟุ้งซ่านเกิดก็สติเกิดเองว่าฟุ้งซ่านแล้วนะเกิดได้เองพอจิตวิ่งไปจิตหลงไปก็รู้ขึ้นมาเลยว่าหลงไปแล้วนะนี่ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะอย่างนี้จะทำให้เรามีสติอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราก็รู้สึกขึ้นได้เองโดยไม่ต้องจงใจอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องจงใจนะ ไม่ต้องจงใจมันเกิดเองเพราะว่าจิตใจชํานาญที่จะรู้สึกตัวส่วนตอนนี้ยังไม่ชํานาญต้องฝึกนะมันชํานาญที่จะลืมตัวเองตอนนี้ค่อยๆฝึกไปต่อไปชํานาญที่จะรู้สึกตัวเวลาชํานาญรู้สึกตัวนะบางทีเห็นทุกข์นะหลวงพ่อเคยเป็นชํานาญที่จะรู้สึกตัวมันเห็นสภาวะอันหนึ่งนะไหวยิบยับยิบยับอยู่กลางหน้าอกเนี่ยยิบยับยิบยับอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะทั้งหลับอยู่ก็ยังเห็นนะตื่นอยู่ก็เห็นหลับอยู่ก็เห็นนี่สติมันแรงกล้าถึงขนาดไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะตัวนี้จริงๆก็ไม่ถูกเหมือนกันนะต้องทําสมถะเพราะเวลาเจริญสติเจริญปัญญาก็ต้องมีเวลาเบรกเหมือนกันแต่ตอนที่สติมันทํางานอัตโนมัติขึ้นมานะมันไม่ยอมเบรกเลยเห็นอยู่งั้นนะทั้งวันเห็นอยู่งั้นทั้งคืนนะดูไปดูไปมันเหมือนเราดูหนังเรื่องเดียวหรือฟังเพลงเพลงเดียวทั้งวันทั้งคืนอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฟังเพลงเดียวเดือนหนึ่งนะฟังทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักเลยกลุ้มนะทุกนะทุกจริงเห็นได้ไหวยิบยับยิบยับเนี่ยมีแต่ทุกล้วนล้วนเลยในใจก็บอกมันนะโอ้ยเหนื่อยเต็มทีแล้วดูมาเดือนกว่าละพระเจ้าประคุณเอ้ยวันนี้เลิกดูสักวันเถอะหลงหลงไปบ้างไปนะบอกมันนะไปหลงหลงไปพยายามไปดูโน่นดูไปดูแวบเดียวกลับมาเห็นยิบยับยิบยับอีกนะไม่ยอมนะนี่สตินะถ้าเราฝึกให้มากๆนะจะสั่งให้มันไม่รู้มันก็ไม่ได้นะมันรู้ของมันเองส่วนของเราตอนนี้ยังฝึกกันถ้ายังฝึกไม่ดีนะมันเคยชินที่จะไม่รู้เคยชินที่จะหลงแต่ถ้าเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยนะต่อไปมันเคยชินที่จะรู้นะมันไม่ยอมไปทําอย่างอื่นเลยมันรู้สภาวะอย่างเดียวเลยเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเห็นทุกข์มันดีแล้วแต่ว่ามันตัดไม่ได้ที่มันตัดไม่ได้เพราะสมาธิไม่พอนะสุดท้ายก็ต้องมาทําสมาธินะหายใจเข้าพูดออกโทอะไรเงี้ยหายใจจิตสงบจิตรวมจิตมีแรงนะพอจิตถอยออกจากสมาธิไปดูสภาวะยิบยับก็ขาดสะบั้นเลยคราวนี้นะขาดสะบั้นได้งั้นสมาธิก็สําคัญเจริญปัญญานี่ไม่ใช่เจริญรวดเดียวทั้งวันทั้งคืนถึงเวลาก็ต้องเบรกบ้างนะเหมือนขับรถนะขับไปทั้งวันทั้งคืนตายแน่ๆต้องมีการหยุดพักบ้างจอดนอนบ้างอะไรบ้างนะงั้นหัดดูสภาวะนะจนจิตมันมีสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วมีเครื่องมือที่ใช้เบรกมันก็คือสมถกรรมฐานนะจะช่วยให้เรามีแรงกระปรี้กระเปร่าขึ้นงั้นสิ่งที่เราฝึกนั้นแรกฝึกให้เกิดสตินะอันที่สองจะฝึกสมาธิเพราะเครื่องมือที่หลวงพ่อบอกแล้วนะเครื่องมือสองอย่างที่จะทําให้เราเห็นความจริงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้อันแรกคือสติอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตคอยรู้นี่เป็นตัวรู้อันที่สองระหว่างที่รู้นะจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะพวกนักปฏิบัติรุ่นหลังเนี่ยพลาดตรงนี้มากเลยไม่เฉพาะสายใดสายหนึ่งนะเท่าที่หลวงพ่อตะเวนดูมาเนี่ยพลาดตัวนี้เยอะเราดูถูกสมาธิมากเกินไปนะเราดูถูกการเรียนเรื่องจิตใจตัวเองมากเกินไปทั้งที่บทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะบทเรียนที่หนึ่งชื่อว่าศีลสิกขาการเรียนเรื่องศีลบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาการเรียนเรื่องจิตบทเรียนที่3ชื่อปัญญาสิกขาการเจริญปัญญารู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมอยู่ๆเราก็โดดไปข้ามไปรู้รูปธรรมนามธรรมเลยนะด้วยมีสติไปตามรู้รูปธรรมนามธรรมเลยข้ามบทเรียนไปบทหนึ่งบทเรียนที่สําคัญมากนะถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ปัญญาจะไม่เกิดอย่างแท้จริงนะปัญญาที่แท้จริงไม่มีหรอกไม่มีทางเลยถ้าขาดสมาธิจะไม่มีปัญญานะงั้นท่านถึงบอกว่าปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะปัญญาเนี่ยมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะสมาธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีละสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะงั้นเราต้องฝึกนะฝึกให้เกิดสติด้วยการหัดดูสภาวะบ่อยๆจิตก็จําสภาวะแม่นแล้วสติเกิดต่อมาเราก็มาฝึกให้จิตมีสมาธิจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะในขณะที่รู้อารมณ์นะจิตจะไม่ถลำลงไปในอารมณ์ยกตัวอย่างเวลารู้ลมหายใจพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายเวลารู้ลมหายใจนะจิตจะไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูท้องพองยุบนะจิตจะไหลลงไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอะไรเงี้ยนะเนี่ยจิตไหลไปนะจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นมันจะมีสภาวะคล้ายๆเราอยู่บนตึกริมถนนนะมองลงมาที่ถนนเห็นรถวิ่งไปวิ่งมานะเดี๋ยวซาเล้งวิ่งมาเดี๋ยวรถเมย์วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปเราอยู่บนตึก เราไม่โดดลงไปกลางถนนหรือเหมือนเราดูฟุตบอลเห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราอยู่บนอัฒจันทร์เราไม่โดดลงไปกลางสนามหรือเหมือนเรายืนอยู่ริมตลิ่งเห็นของต่างๆลอยในน้ำมานะของดีลอยมาบ้างหมาเน่าลอยมาบ้างนะตัวโน้นลอยมาตัวนี้ลอยมาเรือลอยมาบ้างลอยมาแล้วลอยไปเราอยู่บนบกเราไม่ตกน้ำเนี่ยจิตที่มีสมาธินะคือจิตที่ไม่ตกน้ำจิตที่ไม่ตกลงไปอยู่บนถนนจิตที่ไม่ตกลงไปในสนามฟุตบอลนะในขณะดูบอลดูห่างๆจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่กระโจนลงไปในสนามฟุตบอลนะในขณะที่เห็นถนนนะเห็นรถวิ่งอยู่ในถนนจิตไม่โดดลงไปกลางถนนจิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูเราหัดดูอย่างนี้นะแล้วมีสติรู้สภาวะนะจิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆมันจะเห็นทันทีเลยสภาวะทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ปัญญาจะเกิดทันทีเพราะอะไรเพราะมีสมาธิแล้วมีสมาธิต้องมีปัญญานะถ้ามีสมาธิก็มีปัญญาถ้าขาดสมาธิใจไม่ตั้งมั่นใจจะไหลไม่มีปัญญายกตัวอย่างอย่างเราอยู่ริมน้ำเราเห็นอะไรลอยน้ำมาเห็นดอกไม้ลอยน้ำมาแม้ดอกไม้นี่สวยชะโงกลงไปดูตัวเราตกน้ำพอเราตกน้ำเราจะลอยตามน้ำไปนะด้วยความเร็วเท่าๆกับดอกไม้ไปคู่กันอย่างนี้ไม่มีเกิดดับให้ดูแล้วนะดอกไม้เที่ยงอยู่ต่อหน้านี้นะนะงั้นถ้าจิตถลำลงไปเพ่งนะจิตจะเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะจะรู้สึกว่าเที่ยงอยู่อย่างนั้นเองนะจะไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราอยู่ห่างๆเห็นไหมทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปใจเป็นแค่คนดูนะทำยังไงเราจะฝึกให้ใจเป็นแค่คนดูได้นะวิธีฝึกที่ง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดเลยให้มีสตินะเราเคยฝึกสติมาแล้วเอาสตินะมาคอยรู้ทันจิตตัวเองถ้าจิตเราไหลไปดูรู้ว่าทันว่าไหลไปดูจิตไหลไปฟังรู้ว่าไหลไปฟังจิตไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิดถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตก็จะไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะจิตที่ไหลไปเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยความฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลเกิดร่วมกับสติไม่ได้งั้นวิธีนะพวกเราวิธีฝึกง่ายๆเลยทำกรรมฐานเข้าสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตยกตัวอย่างเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนี่หัดรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดรู้ทันหรือรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหรือจิตไหลไปคิดรู้ทันนะจิตมันไหลไปแล้วเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งทีละขณะขณะนะเรียกว่าคณิกะสมาธิจะไม่ทรงตัวนานเหมือนพวกอัปปนาสมาธิถ้าคนไหนมีบารมีมากฝึกให้ได้อัปปนานะออกจากอัปปนามาแล้วเนี่ยตัวรู้จะตั้งอยู่เป็นวันๆเลยนะหลวงพ่อเคยฝึกสมาธิ22ปีนะแล้วก็พอเรารู้ว่าต้องมีตัวรู้นะตัวรู้ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งอยู่ได้2ปีตั้งอยู่ได้2ปีแล้วก็ตั้งไม่ไหวอีกต่อไปแล้วสมาธิ22ปีนะ10ปี11ปีนะใช้งานได้ปีเดียวนะไม่พอแล้วต้องทำสมาธิอีกงั้นเราถ้าเราทำสมาธิไม่ได้นะเราให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจะรู้ทันจิตที่ไหลไปได้ดีต้องมีอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้เช่นดูท้องพองยุบไปจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเรารู้ทันถ้าเมื่อไหร่จิตไหลไปแล้วเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งได้แวบเดียวนะไม่ตั้งนานหรอกแต่ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะจนชำนาญจิตมันจำสภาวะแห่งความตั้งมั่นได้มันจะตั้งขึ้นมามันมีความสุขทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตตื่นขึ้นมาทันทีที่จิตตื่นจิตมีความสุขความสุขเป็นเหตุให้มีสมาธินะเพราะฉะนั้นใจเราจะเคล้าเคลียที่จะรู้สึกตัวนะมันรู้สึกแล้วมีความสุขเนี่ยมันก็รู้สึกบ่อยสิทุกวันนี้ที่หลงแล้วเรารู้สึกว่าหลงบ่อยเพราะอะไรเราคิดว่าหลงแล้วมีความสุขนะต่อไปหัดรู้สึกตัวนะมันจะมีความสุขโชยแผ่วขึ้นมาเรื่อยใจเราจะไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นเราคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธินะถัดจากนั้นเดินปัญญาอะไรเกิดขึ้นในกายสติรู้ในระหว่างที่รู้ด้วยจิตที่เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็สติเป็นคนรู้ระหว่างรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูงั้นบางทีหลวงพ่อเคยสอนพวกเรานะบอกให้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะความจริงถ้าพูดย่อๆนะก็คือ ถ้าจะรู้ตามความเป็นจริงได้นั้นต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้มีสติรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละจะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะงั้นเราอย่าละเลยหลักการที่สอนอันนี้นะแล้วจะเอาไปใช้กับกรรมฐานอะไรไม่มีปัญหาทั้งสิ้นเลยใช้ได้หมดเลยนะกรรมฐานเก่าๆที่เราเคยฝึกนะถ้าเราฝึกมาเราเห็นสภาวะธรรมทํางานไปด้วยสติใจเราเป็นคนดูจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเลยนะจะเห็นอัตโนมัติเลยเชิญไปทานข้าวนะ